Ar ātro palīdzību vasaras laikā ikdienu slimnīcā nogādā bērnus un pusauģus ar brīvdabas izklaidēs gūtām traumām. Piemēram, sestdien 13 gada veca meitene smagi traumējusi muguru krītot no batuta. Tieši batuta ir starp biežākajiem traumu izraisītājiem, atzīst bērnu slimnīcas daktere Laila Pugačevska. Viņa iesaka bērniem izvēlēties tikai batutus ar nožogojumu.
Tie, kas ir drošie, kuriem jau ir paredzēts drošības siets apkārt, dažādi drošības reižģi, bet katrā ziņā tie mazie batutiņi, kas nopērkam metru diametrā, tādi lēcami un absolūti bez nekādas drošības apkārt, viņi īstenībā ārkārtīgi bīstami.
Ikdienu mediķu aprūpē nonāk arī mazie riteņbraucēji un skrituļotāji ar sasitumiem, nobraužumiem un lūzumiem. Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas aptauja liecina, ka ķiveru un ceļsargus nelieto 2/3 bērnu, bet pārējie par tiem atceras neregulāri. To novērojusi arī ārste Pugačevska, lai gan atzīst kaut nedaudz, situācija pēdējos gados tomēr uzlabojas.
Tendence ir mazajiem bērniem vairāk, bet katrā ziņā pusauģi, kas ir ļoti lielie rampulēcēji un tā tālāk, tiem, ja vēl ķiveri viņš uzliek galvā, tad šos aizsargus, bet katrā ziņā bieži vien tā, ka papras, kur aizsargi, mājās karājās, ir, bet nelieto.
Līdzās riteņiem, skrituļslidām, batutiem un šūpolēm bērni vasarā īpaši jāsargā dārzā pie grila vai ugunskura. Tāpat siltais maiss šogad daudzus jau vilinājas pie ūdeņiem, un, diemžēl, vecāku nepieskatīt noslīkuši jau 2 bērni, bet vēl vienu mediķi izglābuši pēdējā brīdī. Stāstā ātrās palīdzības dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Tās ir pamatā piemājas ūdens tilpnes, kurās, diemžēl, iet bojā vai slīk šie mazie bērni. Tātad, ja pie mājas ir dīķis, upīte vai upe vai pat grāvis ar ūdeni, tad ir jādomā, kā tos nožogot, lai nenotiek nelaime. Principā ne uz mirkli nevar atstāt bērnu vienu pašu, jo pietiek uz brīdi ieiet iekšā, paņemt kādu lietu vai saimniecības darbos būt aizņemtiem. Un mazolim, protams, interesē ūdens, viņš pie tā aiziet un ļoti viegli var iekrist, ieslīdēt un, diemžēl, ārā netikt.
Traģisks sekas var būt arī pārgalvīgiem lēcieniem ūdenī no augstuma, kam, diemžēl, nereti piemēru rāda paši vecāki, turpina Bukša.
Bērns mācās no vecākiem, no pieaugušiem, faktiski kopē viņu rīcību. Patiesībā lielā mērā daudz traumas atkarīgs arī no vecāku zināšanām un vecāku pieredzes un arī atbildības pret sevi, pret saviem bērniem.
Ja nelaime tomēr notikusi, jāsauc ātrā palīdzība, ja bērns zaudējis samaņu, jūt pēkšņi asas sāpes vai krampjus, trūkst elpas, ir spēcīga asiņošana. Ar mediķiem jākonsultējas arī vieglāku nobrāzumu vai sasitumu gadījumā, jo, piemēram, neārstēts smadzeņu satricinājums var atstāt nopietnas sekas arī tālākajā dzīvē. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.